9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Novom Sadu izbor pokrajinske vlade, Republička će biti izabrana 23. jula. Obeležava se 17 godina od zločina u Srebrenici. U Egiptu sukob novog predsjednika i Ustavnog suda. U Smederevu počinje pozorišni festival. Posle sparnog jutra još jedan tropski dan, trenutno u Beogradu 27, Novom Sadu, Kragujevcu 26, u Nišu 22 stepena.
Dva meseca posle izbora, lideri naprednjaka koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija i URS ozvaničili su da imaju skupštinsku većinu. Novi ministarski tim od 15 članova biće promovisan 23. jula u Skupštini, a imaće podršku najmanje 131 poslanika. Lideri ova tri politička tabora potpisali su koalicioni sporazum koji predstavlja programsku osnovu za formiranje i rad nove republičke vlade. A danas bi trebalo da bude izabrana i nova vojvođanska vlada. Iz Novog Sada javlja Miloš Milić.
Poslednje informacije koje je juče javnosti dao visoki funkcioner Demokratske stranke ovde u pokrajini, Dragoslav Petrović, glase da će su pregovori o tome da li će Liga socijaldemokrate biti deo vladajuće većine ovde u Vojvodini, da su i dalje bili u toku tokom popodnevnih i večernih časova. Ono što se zna od ranije je da će tu vladajuću većinu sasvim sigurno činiti Savez vojvođanskih Mađara sa svojih 7 poslanika, Demokratska stranka sa 58 i Liberalno-demokratska partija sa svojim jednim poslanikom ovde u Skupštini Vojvodine. A kada je reč o samoj vladi Vojvodine, ono što treba reći je da će danas na sednici Skupštine biti podeljena na dva dela. U prvom delu od 11 sati Bojan Pajtić treba da predloži program, sastav nove vlade i da najavi smanjenje broja sekretarijata sa dosadašnjih 17, na kako je nagovešteno 11 sekretarijata. Potom treba sačekati nekoliko sati da sve to bude objavljeno u službenom glasniku Vojvodine, a onda bi Skupština trebalo da otpočne raspravu i koja bi trebalo da se tokom popodnevnih časova završi izglasavanjem nove pokrajinske vlade. Personalni sastav i dalje je, kao što sam rekao, nepoznanica. Sigurno je da će samo biti promenjeni čelni ljudi onih sekretarijata koje su do sada držali ljudi iz Socijalističke partije Srbije ili Ujedinjenih regiona koji su prestali da budu deo vladajuće većine ovde u Vojvodini.
Bio je to Miloš Milić, a više o formiranju vojvođanske vlade u našim narednim informativnim emisijama prelazimo na ostale vesti.
U memorijalnom centru Potočari biće sahranjeni posmrtni ostaci 520 žrtava iz Srebrenice, gde su u julu 1995. godine jedinice Vojske Republike Srpske, predvođene generalom Ratkom Mladićem, ubile više hiljada Bošnjaka. Zločine u Srebrenici Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. godine zvanično je proglasio genocidom, ali u regionu nema jedinstvenog stava o tome. Detaljnije Branislav Kostadinović.
Napad na Srebrenicu, u to vreme zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, počeo je 6. jula 1995. godine i završen je 5 dana kasnije ulaskom vojske generala Ratka Mladića. Prema optužnici Haškog tribunala, snage Vojske Republike Srpske ubile su oko 8.000 muslimanskih muškaraca i dečaka, dok je 30.000 žena i dece deportovano. Međunarodni sud pravde u Hagu zaključio je da se u Srebrenici dogodio genocid, što je i stav zvaničnog Sarajeva, dok je za vladu Republike Srpske u pitanju zločin velikog obima. Vlada Srbije je 2006. godine osudila sve ratne zločine, među kojima posebno one u Srebrenici i Bratuncu. 4 godine kasnije, Skupština Srbije usvojila je deklaraciju kojom se osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom Srebrenice na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu. Novinar Ljena Smajlović, koja je istraživala pomenuti zločin, kaže da mnogi od najuglednijih pravnih stručnjaka u svetu osporavaju kvalifikaciju da se u Srebrenici desio genocid. To nikako ne znači negiranje strašnog ratnog zločina, ističe Ljena Smajlović.
Postoji razlika između toga da li su žrtve civilne žrtve ili su bile učesnici u ratnim operacijama, ali stvarno treba sa najvećim pijetetom i sa najvećim poštovanjem govoriti o srebreničkim žrtvama i priznati da je tu počinjen strašan ratni zločin od strane srpskih snaga.
Za Srebrenicu su optužene vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić i njima je u toku suđenje pred Haškim tribunalom, kao i generalu Zdravku Tolimiru. Za zločine nad muslimanima u Srebrenici i drugim mestima u Bosni i Hercegovini osuđeno je desetina oficira Vojske Republike Srpske, od kojih dvojica na doživotni zatvor, a ostali na višegodišnju robiju.
Prema podacima Komisije Republike Srpske za ratne zločine, na području Srebrenice je tokom tri ratne godine u napadima muslimanskih snaga ubijeno više od 3000 Srba.
9:05, slušate Radio Beograd 1. Ministar financija Nemačke Wolfgang Schäuble pozvao je najviši sud da ne odlaže novi Evropski stalni fond za pomoć i sporazum o budžetskoj disciplini, upozorivši da bi odlaganje ratifikacije moglo izazvati previranje na tržištu. Osmočlano sudsko veće razmatra da li će ta dva sporazuma ograničiti moć Nemačke tako što će joj diktirati kako da troši svoj novac.
Španski premijer Mariano Rajoy obavestit će skupštinu o planu evropske pomoći bankama i o novim merama štednje. Istovremeno rudari sa severa zemlje dolaze u Madrid na protest pošto su prepešačili 500 km. U Portugaliji počinje dvodnevni štrajk lekara zbog smanjenja budžeta za zdravstvo.
Nastavlja se kriza u Egiptu, vlast je paralisana jer je Visoki ustavni sud odlučio da obustavi primjenu odluke predsjednika Morsija da sazove skupštinsko zasedanje. Podsjetimo, sud je sredinom prošlog mjeseca naredio raspuštanje parlamenta. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Nevenu ćemo čuti nešto kasnije u toku naše emisije, a u nastavku govorimo o vrućini. U većini gradova u zemlji danima temperatura oko 35 ili preko 35 stepeni. Meteorolozi za sutra najavljuju kišu. Očekuje se da će pravi toplotni udar s temperaturama od 40 stepeni u našoj zemlji biti od 15. do 21. jula. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić kaže da zbog toga postoji mogućnost da se u pojedinim opštinama i u gradovima u Srbiji od 15. jula proglasi vanredna situacija. Sada ćemo se vratiti na događaje u Egiptu i oko Egipta. Nevena Kostadinović.
Morsi je uredbom poništio odluku suda od 14. juna o raspuštanju skupštine kojom dominiraju islamisti zbog povrede izbornog zakona. Demonstrirajući prkos vladajućoj vojsci i sudu, Narodna skupština ipak se sastala na kratko. Novoizabrani predsjednik Egipta posjetiće Siriju, što će biti njegova prva posjeta inostranstvu od dolaska na mesto šefa države. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov primit će šefa Nacionalnog saveta Sirije Abdela Baseta Saida, inače predstavnika opozicionih snaga u inostranstvu. Grupa ruskih brodova uputila se ka sirijskoj luci Tartus u Sredozemnom moru, ali ta operacija nije povezana sa krizom u Siriji, javila je ruska agencija Interfax. Prethodno, Rusija je apelovala na članice Saveta bezbednosti da usvoje nacrt rezolucije kojom se produžava posmatračka misija Ujedinjenih nacija za još 3 mjeseca. Misija bi nastavila da prati još nepostojeće primjere i pokušala da obezbedi političko rješenje sukoba. Podeljen Savet bezbednosti morat će da odluči o misiji pre 20. jula, kada njen prethodni mandat ističe. Posle posete Damaska, Teherana i Bagdada, međunarodni izaslanik za rješavanje krize u Siriji, Kofi Annan, podneće izveštaj Savetu.
9:08, slušate Radio Beograd 1. Zbog visokih temperatura i nenamenskog trošenja vode sve se češće čuje da ćemo imati restrikcije. Vodosnabdevanje na severu Kosova i dalje je kritično zbog smanjenog dotoka vode iz vodovoda u južnom delu grada, odakle se Srbi snabdevaju pijaćom vodom. U opštinama na severu Kosmeta proglašeno je vanredno stanje, javlja Tanja Vujsić.
Problemi sa vodosnabdevanjem ne prestaju na Kosovu i 12 godina nakon rata. Ovaj problem je izražen i na severu, gde pogotovo u posljednjih nekoliko sedmica ljudi više nemaju nego što imaju vodu. Naravno, to pogoršava i onako teške dane u kojima su svakodnevne temperature blizu 40 stepeni. Srbi tvrde da veliki problem, osim nedostatka vodovoda s jačim kapacitetom, prave i ljudi koji pijaću vodu koriste za zalivanje bašti ili pranje automobila. Oni koji žive u zgradama na višim spratovima vodu imaju samo po nekoliko sati dnevno. Evo kako neki od stanovnika Severne Kosovske Mitrovice komentarišu čitavu situaciju.
Više nemamo nego što imamo, nekad imamo, nekad ne.
U glave 12 sati dnevno imamo opet 12, ajme, a nije 12 nema. I šta da počneš da radiš, ne možeš da uradiš kako treba. Normalno.
A jedna od službenica međunarodne organizacije smatra da se hitno mora rešiti problem snabdevanja vodom.
I think that 12 years after the war and In 21st century this is really terrible what is going on.
Mislim da je nedopustivo da Srbi na severu Kosova 12 godina nakon rata u 21. veku nemaju vodu 24 sata. To pogotovo postaje neophodno kada imate ovako visoke temperature i skoro nikakvu priliku da se rashladite, kaže naša sagovornica. A na severu Kosova je jako teško naći za decu i mlade ljude neku zabavu na visokim temperaturama. Jedino što je besplatno je jezero Gazivode, ali je ono od Kosovske Mitrovice udaljeno oko sat vremena vožnje, tako da se svako snalazi kako zna i ume. Inače i u ostalim srpskim sredinama na Kosovu nije ništa bolja situacija sa vodosnabdevanjem, a ovaj problem dele i Albanci.
Kupališta u Beogradu su ovih dana puna, najposećenije Ada Ciganlija, gradski bazeni. Ulaz na Adu je besplatan, ali se zato plaća ulazak na bazen i iznajmljivanje ležaljki. Naš reporter Ozren Rašić istraživao je kakva je posećenost niških bazena.
Da ovu nišku priču počnemo najpre od olimpijskog bazena na Čajiru. Upravnik bazena Zvonko Savić. Zvonko, koliko kupača ovih dana dnevno dođe na bazen?
Oko 2000 ljudi.
Šta mogu kupači da ponesu sa sobom?
Mi dosta toga imamo ovde, nemaju potrebe da ponose ništa, ali ako već hoće da ponesu, mogu sami sebi da naprave neki osvežavajući napitak, s obzirom da su velike temperature. Cena karte je 200 dinara, za decu ispod 7 godina je 100 dinara.
Kako vam je na bazenu?
Toplo.
Šta kažete o osvežavajući napicima koji se nude, ste nešto poneli sa sobom?
Ne, nisam ništa, ima tu, ima da se kupi sve.
Jeste zadovoljni cenom?
Sladoleda ili bazena?
Pa i bazena i sladoleda.
Pa okej je, i cena sladoleda i cena bazena.
Da čujemo i majora Gorana Denića, privremenog upravnika vojnoplivačkog bazena Donja Vrežina.
A cena dnevne karte je 130 dinara, a mesečna karta je 1500 dinara.
Koliko ljudi dođe dnevno, majora?
U radne dane oko 1500, subotom i nedelju od 2500 do 3000 kupača je ovde.
Jel vam brane da u torbi doneste možda osvežavajući napitak?
Ne.
A kako vam se čini na bazenu? Kako je?
Lepo, super je. Osvežavajući.
Uslovi su iznenađujući ove godine, znači napravljen ovaj teren za fudbal, znači fudbal na pesku, odbojka na pesku, znači sasvim dovoljno, ima ležaljke su napravljene, znači ove godine.
Gospodine majore, za sve im dajete rekvizite osim za tenis, reket?
Tako je, znači osim za tenis, znači sve ostalo je na usluzi građanima, znači od fudbalskih lopti, košarkaških, reketa za stoni i tenis.
Ništa se ne plaća?
Ništa, sve je džabe.
A stručnjaci upozoravaju i da je već dve nedelje UV zračenje u Srbiji na ivici ekstremnog i da bi zbog toga trebalo da se sklonimo od sunca, odnosno u Zavodu za kožne i venerične bolesti kažu da nijedno sunčenje nije bezbedno i da u periodu od 10 do 17 časova nijedna krema sa zaštitnim faktorom neće sprečiti da izgorite.
Slušate vesti u 9. U Beogradu će biti predstavljen nacionalni projekat Tempus o jednakom pristupu visokom obrazovanju za sve. O ciljevima projekta govori njegov koordinator i profesorka Filozofskog fakulteta u Nišu, Gordana Đorić.
Formuljivanje ako ili postavljanje osnova nacionalnoj mreži službi za podršku studentima na svim srpskim univerzitetima i pojedinim fakultetima. Uvođenje takozvane asistivne tehnologije koja može da pomogne studentima sa nekom vrstom invaliditeta da prate nastavu na visokoškolskim institucijama. Jedan nešto promenjen ili mi verujemo unapređen način prikupljanja informacija o studentskoj populaciji koji bi omogućio da kasnije nakon, dakle, završetka projekta možemo pratiti u kojoj meri su ciljevi našeg projekta zapravo ostvareni eventualnom primjenom mera koje ćemo mi predložiti obrazovnim vlastima u državi Srbije.
A više od 1300 posetilaca Exita smešteno je već sad na špicu štranda gde se nalazi kamp. Uz gitare i hladne sokove, Englezi, Holanđani, Amerikanci, ali i posetioci iz bivših jugoslovenskih republika smestili su se u šatore. Uoči Exita u Novom Sadu je počeo i prvi sajam omladinskog turizma, javlja Bojana Karavidić.
Pored gostiju iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije, u ovom okupljanju učestvuju i Novosađani, predstavnici Exita. Dušan Kovačević smatra da je omladinski turizam važan.
Mi smo pokrenuli ovaj projekat zajedno sa turističkom organizacijom Novog Sada. Cilj ovog projekta je održavanje prvog sajma omladinskog turizma regiona, ali još mnogo važnije stvaranje klastera industrije zabave i omladinskog turizma.
Omladinski turizam bitan je privredni segment u svetu.
Omladinski turizam generiše godišnje preko 100 milijardi eura prihode i čini jedan od glavnih segmenta turističke privrede uopšte. I pokazalo se da države koje su prepoznali značaj omladinskog turizma da ostvaruju značajne benefite.
Jedan od ciljeva ovog sajma je da pozicionira Novi Sad kao grad omladinskog turizma, a Srbiju kao jednu od najatraktivnijih destinacija za mlade u regionu. U ova dva dana na glavnom Novosadskom trgu nastupit će rock grupe poput Van Gogha sinoć, a ulaznice ne postoje. Dobro zagrevanje pred exit koji počinje u četvrtak.
U velikom gradu Smederevske tvrđave počinje međunarodni ambientalni festival. Otvorit će ga nemačko pozorište Panoptikum iz Freiburga. Detaljnije Marina Nikolić.
Teatar Panoptikum iz Freiburga otvara festival predstavom Transition, najavljuje Marina Milivojević Mađarev.
Pozorište Panoptikum je veoma specifično zato što svoju inspiraciju crpi iz iskustva Bauhausa, iz umetnosti koja spaja arhitekturu, instalacije, performans i pozorište. I oni su napravili jednu predstavu gde su koristeći elemente mediteranskog teatra hteli da postave pitanje koje su to ograničenja koje građansko društvo, naše društvo ima u ovom trenutku.
Koje su predstave odabrane za glavni festivalski program, čiji je slogan Bekstvo od ograničavanja, reći će nam Marina Milivojević-Mađarev, koja smatra da je ovo najbolja selekcija od osnivanja festivala.
Prvo je Kanjoš Macedonović iz Narodnog pozorišta, Vide Ognjenović, zatim 13. jula Noć u kafani Titanik Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, zatim Zločin i kazna Slovenskog mladinskog gledališća Ljubljana i Slovenija. Zatim će posle toga nastupiti Atelje 212 sa predstavom Zbogom SFRJ, pa Vuk Karadžić sa predstavom Bunar, Radmile Smiljanić u režiji Egona Savanja, zatim Lukreci ili Tiždero, gradskog pozorišta iz Podgorice u režiji Jagoša Markovića. Zatim će biti naša produkcija Jasan veter. Onda će gostiti Srpsko narodno pozorište sa pričama iz Bečke šume. I za kraj, za svečano zatvaranje, staklene menažerija Narodnog pozorišta iz Beograda.
U nizu pratećih programa Marina Milivojević-Mađarev posebno ističe internacionalnu pozorišnu radionicu za mlade. O nagradama odlučuje tročlani žiri, glumica Emina Elor, dramaturg Branislav Nedić i reditelj Miloš Jagodić.
Vest koja će obradovati sve one koji su voljeli seriju Otvorena vrata jeste da Sofija Jović, poznatija po ulozi Milice Jakovljević, ipak pristaje da se pojavi u nastavku kultne serije koja će posle 18 godina ponovo početi da se snima na jesen. Sofija, koja danas ima 30 godina, još od srednje škole živi u Njujorku. U ambicioznom projektu glumice i producenta Bojane Maljević učestvovaće kompletan prvi sastav glumačke ekipe iz serije Otvorena vrata sa izuzetkom preminule Olivere Marković.
A svi oni koji vole sport, s nama je tu Milan Bigović. Milane, ženska košarka?
Dame, ne samo jutros imaju prednost. Srbija večeras u hali sportova protiv Poljske u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope od 20 časova. Pobeda bi otvorila vrata plasmana, ističe Milica Dabović.
Poznajemo protivnika, čekamo ih na domaćem terenu. Znate kako igramo pred domaćom publikom. Vola bi da mnogo ljudi dođe da nas podrži, kao što smo iznenadili i dobili Crnu Goru ovdje, tako možemo je da uradimo sa Poljskom. Oni imaju mnogo iskustva, mi nemamo još iskustva, nama je mlad tim, kao što svi, eto, svi to znaju i od početka pričamo. Mi očekujemo samo da damo sve o sebe, to će biti naš glavni adut, znači da sve devojke igraju, da se svi bodrimo. Njima je isto važna utakmica, njima je biti ili ne biti, pobjedit će ko bude bolji, ko bude imao veću želju i ko zasluženo treba da je na evropsko prvenstvo.
Milica Dabović, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divac, je veliki optimista pred olimpijske igre, ima i argumente. Očekuje čak 10 medalja, pošto u toliko sportova imamo asove među prva četiri na svetu. Atletičar Mihajl Dudaš o procvatu kraljice sportova.
Mislim da je već došao atletski bum, s obzirom da smo uzeli dve medalje na evropskom prvenstvu, da smo imali moje četvrto mesto, sedmo mesto u bacanju koplja i 11. mesto na bacanju diska. Mislim da je to već došlo i da sad polako temeljno treba da se nastavi ka još boljim rezultatima, a i tako i plasmanima.
Fudbal, Partizan izgubio od Lokomotive 2-0, to je bila generalna proba pred meč sa Valetom na Malti u kvalifikacijama za Ligu šampiona 17. jula. Pauljević se povredio, ali nema preloma, kažu posljednje informacije. I podsjećanje na ženski rukomet, naše juniorke plasirale su u polufinale svetskog prvenstva koje se održava u Češkoj, pobedile Norvešku 25-22.
O sportu jutro se Milan Bigović.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Svetski dan stanovništva, 11. jul, posvećen je svakom od oko 7 milijardi ljudi koliko nas danas živi na planeti. Ima li nas previše ili smo samo neravnomerno raspoređeni? Talasanje, sreda, od 11 do 12 časova. Autor Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 24, u Kragujevcu i Novom Sadu 28, u Beogradu 29 stepeni. Danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Mestimično su mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 38, u Beogradu 35 stepeni. A ukoliko krećete put mora i potrebna vam informacija da na graničnom prelazu Gostun ka Crnoj Gori putnička vozila i autobusi se zadržavaju do 2 sata. Vozačima se savetuje da na put kreću u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima i da na dužim relacijama prave što češće pauze.
Toliko u vestima u 9, priprema i realizacija Jelena Perendija, Siniša Damjanović, Aleksandar Radović i Miroslav Bojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje na Radio Beogradu 1. Želimo vam prijatan dan.